În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Detaliile pe care ni le dă Sfânta Evanghelie de la Luca în legătură cu vindecarea demonizatului ne-au dat prilej și în alți ani să ne oprim la un aspect sau la altul. De data aceasta aș continua ce am făcut, cred că anul trecut, nu mai țin bine exact când, anul trecut sau acum 2 ani, când am încercat să conștientizăm personajul colectiv, deci locuitorii Ținutului Ghergesenilor. Personajul singular, bolnavul de la începutul Sfintei Evangheliei, se vindecă și, cum am văzut și altădată, vindecarea lui cunoaște niște cote de omenitate superioare, în sensul că nu e doar o vindecare ca el să reînceapă o viață obișnuită, ci el prin vindecare și prin lucrurile care se petrec după aceea, el are acces la o condiție excepțională a omenescului, și anume condiția de apostolat. Pentru că el stă la picioarele Domnului, dorește să se împărtășească în continuare de intimitatea aceasta a prezenței Domnului, nu îi se permite lucrul acesta, dar faptul că el e un om matur în lăuntrul său, în ființa sa, se vede din aceea că Mântuitorul îl trimite ca să propovăduiască în familia lui și la cei cunoscuți cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. Și el face lucrul acesta. Deci numai Sfântul Evanghelist Luca surprinde acest urcuș al însănătoșirii, care nu-i simpla eliberare de demoni, ci este un urcuș al omului respectiv, un urcuș la o condiție pe care nu oricine dintre noi în viața pământească o poate cunoaște. Faptul de a fi propovăduitor, de a fi mărturisitor, de a fi un trimis al lui Dumnezeu în societate, în lumea în care trăiești. Vis-a-vis de acest personaj singular, cu excepționala lui realizare, urmărim personajul colectiv, adică mulțimea, societatea din acel ținut. O societate care cere Mântuitorului Hristos, spre finalul Sfintei Evanghelii, să plece din ținutul lor. Și l-a rugat pe el toată mulțimea din Ținutul Ghergesenilor să plece de la ei, că erau cuprinși de frică mare. Acum ați văzut că eu m-am întors și am căutat în Sfânta Evanghelie că îmi trebuia ceva. Și am avut noroc că am găsit repede, că altfel astăzi pare o zi cu ispite și cu nepotriviri și așa, și n-aș vrea să o dau în bară. Și anume e vorba de momentul în care am început să citim Sfânta Evanghelie de la Luca, anul acesta, în duminica 18-a după Rusalii, se încheiase Matei și acum suntem cu Luca, și primul text ales a fost din capitolul 5, chemarea la apostolat a ucenicilor. Noi știm că ucenicii aceștia care vor fi chemați la apostolat îl știau pe Mântuitorul dinainte, știm asta. Nu oricine știe, dar noi știm, pentru că am comentat la momentul respectiv textele de la Sfântul Evanghelist Ioan. Chemarea aceasta la apostolat se face după ce Mântuitorul ține o predică în fața pescarilor și în fața mulțimii și pe urmă îi trimite pe pescari să pescuiască. Și pescarii se întorseseră după o noapte de strădanie fără să fi prins nimic. Și spun lucrul acesta, zice, dacă totuși tu zici, te duce. Și s-au dus și au pescuit o mulțime mare de pești, la care Petru zice acest cuvânt ciudat. Zice, Simon Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi înaintea lui Iisus, zicând: „Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos.” Căci spaimă îi cuprinzese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuirea atâtor pești. Vedeți că seamănă? Pentru că noi, în elanul extraordinar de predicator, odată dăm vina și uite, ticăloșii ăștia, materialiștii ăștia, au ținut mai mult la porci decât la Mântuitorul Hristos, decât la vindecarea demonizatului și așa. Adică e o cheie și aceasta în care să citești. Dar mergând la detalii, vezi asemănarea de exprimare în textul Sfintei Evangheliei. Deci sunt asemănări, trebuie să fie și deosebiri. Pentru că Mântuitorul a spus: de acum înainte te fac pescar de oameni. Adică față de Petru n-a avut reacția aceea, că dacă a zis Petru: Doamne, du-te de la mine că sunt păcătos, mi-e frică de tine. Și Mântuitorul putea să plece, dacă ăstuia era frică. Deci vedeți, de la Petru n-a plecat, ci dimpotrivă i-a spus: te fac pescar de oameni. Pe când aici a plecat. Aici, în relația cu mulțimea, el a plecat. Deci, de aici, nouă ni se dă posibilitatea să gândim asupra diferențelor dintre omul luat personal, izolat, ce șanse are și cum are, care sunt posibilitățile lui de legătură cu Dumnezeu, și care sunt posibilitățile și respectiv imposibilitățile de legătură cu Dumnezeu ale grupului. Mulțimea are altă lege. Mulțimea are cu tot o altă logică. E mult mai ușor, singular, să biruiești și să intri în legătură cu Domnul și chiar, iată, din condiția de demonizat să ajungi la condiția de apostolat. Și cât de greu este societății, civilizației, mulțimii, personajului colectiv să ajungă la o relație cu Mântuitorul Hristos. Deci e un lucru la care trebuie să te gândești, pentru că diferența, când te uiți așa, te izbește. Nu? Pe urmă, Mântuitorul Hristos, vedeți, nu insistă. Ce nu putea el insista? Da, bă, mulțimea, da, nu mă vrea, dar eu îi vreau pe ei. Eu stau aici și încerc să lucrez și... Deci metoda Mântuitorului Hristos este nu de a-i abandona pe oameni. Bă, nu mă vreți, am plecat. Nu-i abandonează, ci lucrează prin interpuși. Deci Mântuitorul încearcă să lucreze asupra comunității respective, asupra mulțimii, prin acest om, prin apostol. Până la urmă, vă dați seama că, privind în cheia aceasta, Sfânta Evanghelie pe care am citit-o astăzi, ne dăm seama că, de fapt, așa funcționează biserica. Deci, pe toți oamenii Domnului, noi îi putem lua ca... Noi suntem personajul colectiv cu toții, și luăm pe patriarh ca pe omul trimis de Dumnezeu, să ne conducă, să ne ordoneze, să ne... și așa mai departe. Pe oameni deosebiți, pe sfinți, pe dumneavoastră, pe preoți, dumneavoastră ca și personaj colectiv, puteți să luați că preotul este trimisul lui Dumnezeu. Preotul e trimis, Domne, unde? Să propovăduiască, să spună cât bine face Dumnezeu. Că dumneavoastră vă e frică de Domnul, nu? Orice personaj colectiv are o mai mare frică de Domnul și frica aceasta contează în fața lui Dumnezeu decât frica lui Petru, spaima aceea: Doamne, sunt om păcătos, du-te de la mine. Și aici eu întâlc, că Petru a zis: Doamne, du-te la mine că sunt păcătos. Deci el are o conștiință a nevredniciei sale, pe când dincolo nu ne spune că mulțimea considera că e o societate declasată, e o societate decăzută, și că nu merită să aibă pe Dumnezeu în mijlocul ei. Și mai degrabă are o frică de eventualele surprize. Eu știu ce se poate întâmpla din partea unui factor de putere sau unei realități pe care îi nu cunosc și de care le care li frică și mai bine, bă, du-te, lasă-ne în pace, că noi vrem să ducem viața obișnuită. Ce ne trebuie nouă coronavirus? Noi vrem să fie viața obișnuită cum am trăit-o totdeauna. Dar dacă nu se va mai putea? Dacă nu se va mai putea, ce ai să faci? Că noi toți așteptăm să reintrăm în normal. Dacă nu se va mai putea să intrăm în normalul care îl știm noi, nu? Deci față de această societate care n-are instrumente de autocunoaștere, nu-și recunoaște hiba și ea are niște hibe, pentru că societatea nu se bucură de vindecarea unui element dintre ei. Deci aici se vede clar că dacă societatea ar fi conștientizat care-i stadiul ei, ar fi putut avea o bucurie de faptul că o rubedenie, un prieten, un vecin, un cineva care a fost într-o mare suferință, un neom, nu, stătea numai în morminte, rupea legăturile când era prins și băgat în cămașa de forță și așa, s-a vindecat într-un mod extraordinar de vizibil, nu? Deci societatea asta nu-l prețuiește pe respectivul, nu prețuiește acest lucru. Constată numai paguba cu porcii și nu constată bucuria de a avea un om sănătos în mijlocul ei. Nu? Deci societatea are o problemă, asta vă spun eu. Că dacă ea dădea semne de sănătate, Domnul ar fi stat acolo. Deci, nedând semne de sănătate, Domnul n-are decât mijlocul de a trimite interpuși, de a trimite apostoli, de a-l trimite pe acest om să stea în societatea lui, între consătenii lui, între concetățenii lui și să propovăduiască cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. În perspectiva că această predică va produce acumulări, că această mărturisire a omului, cu riscurile de rigoare, bineînțeles, de a nu fi ascultat sau de a fi ascultat, eu știu, va produce acumulări și această comunitate de oameni, această societate, acest personaj colectiv, va avea și el câștigurile lui, urcușurile lui, eventual, în timp. Ce nu se poate azi, poate se poate face mâine. Nu? Așa lucrează biserica. Așa se lucrează în biserică. Dar noi am pierdut această perspectivă în care, de fapt, suntem în numele Domnului și Domnul are o lucrare prin noi, prin noi preoții și prin dumneavoastră, că și dumneavoastră care veniți la biserică, puteți fi considerați, când plecați acasă, niște apostoli ai lui Dumnezeu care vă duceți în familiile dumneavoastră, în casele dumneavoastră, în locurile de serviciu de unde veniți, ca să mărturisiți cât bine face Dumnezeu. Că Dumnezeu nu face rău, nu omoară oameni, nu. Dumnezeu face bine, numai bine face. Cu o răbdare de neimaginat la noi oameni face acest bine. Deci e o perspectivă deosebită și însănătoșitoare să înțelegem lucrul acesta. Că putem avea rol și de comunitate, ne putem privi și atunci preoții sunt trimiși, dar putem avea în raportare cu lumea, cu cele 95% de români care nu frecventează biserica, considerând că noi suntem 5%, față de cei 95%, sunteți în situația omului care a descoperit pe Dumnezeu și când se duce acasă, el nu se leapă de misiunea, de identitatea cu are. El duce această identitate de creștin în viață, nu? Exact cum urma bolnavul însănătoșit să procedeze între concetățenii lui. Asta e o jumătate de predică, așa cum vine cealaltă jumătate. În care eu mi-am propus să vă spun dumneavoastră faptul că permanent încercăm să ne dăm seama ce facem noi creștini în lume, nu acum. Că să, e problema mea, dar și problema dumneavoastră, să înțelegem în timpurile astea care le trăim concret, credința creștină și condiția noastră de creștin, cum se conturează, ce se întâmplă cu ea, ce reușim să facem, nu? Și mi-am propus să vă atrag atenția asupra faptului că, în mod obișnuit, noi suntem creștini imitând trecutul. Vă rog să fiți atenți, predică un piculeț cam pretențioasă, așa zicând, că vă solicit atenția. Deci noi imităm trecutul. Și noi preoți imităm trecutul și dumneavoastră credincioși. Și toți avem modelele în spatele nostru. soluțiile sunt în spatele nostru, au fost conturate de tata, de mama, de bunici, de strămoși, de oamenii mari, de epoca de aur, de primele 8 secole creștine, de sinoadele ecumenice, de... și așa mai departe, nu? Soluțiile față de ispitele permanent umane, așa zicând, sau care stau permanent în orizontul uman, ispitele legate de trup, de viața socială, de câte și mai câte, toate astea noi le tratăm, le abordăm cu modelele pe care ni le dau sfinții de ieri și de astăzi. De ieri, nu de azi, că de astăzi nu știm dacă avem sfinți. De ieri, Galalter, de Răsfoier, nu? Adică modelele cuvioșilor, modelele mucenicilor, modelele drepților sunt cele pe care le avem în minte și pe care biserica ni le activează, vezi mâine, vezi poimâine, nu? Sunt soluții, sunt modele pe care noi le luăm și din perspectiva lor încercăm să dăm răspunsuri. Negreșit că există o permanență umană, există o umanitate, o omenire care are teme aceleași totdeauna, grosomodo vorbind, dar numai grosomodo. Pentru că, pe de altă parte, condițiile concrete în care trăim pune probleme care nu au fost niciodată. Și problemele care nu au fost niciodată pot deveni extraordinar de evidente. În secolul 20, generațiile care au trăit și-au dat și nu și-au dat seama, cu toate că au fost două războaie mondiale la timp relativ scurt, au fost pogromuri înfricoșătoare cu armenii, cu evreii, cu ucideri, rușii, cu rușii lor, cu ucrainenii, cu moldovenii. Nu știu dacă lucrurile acestea au fost suficient conștientizate de conștiința omenirii, că au fost războaie și altă dată, dar nu în halul ăsta. Nu în halul ăsta. Adică la nivel care tinde să fie planetar, de război grozitor și total și așa mai departe. Și ni s-a părut că viața este oarecum obișnuită. A venit comunismul, a venit, știu ce, le-am înghițit toate ca și când le asemănăm cu ce-a fost altă dată și mergem mai departe. Cum se asemeni cu trecutul? Situația de astăzi, de 10, 15, 20 ani, că nu-i de mai multă vreme, când computerele au devenit atât de performante încât le avem în telefonul de buzunar care a sunat și astăzi la cineva în biserică. Nu? Le avem în telefon. În acel telefon pe care vezi că oamenii îl poartă în mână, mergând pe stradă, la restaurantele care s-au închis acum, la ce mai știu eu pe unde sunt, tinerii, copiii, oamenii mari, părintele Moga, toată lumea cu telefonul în mână se uită la vești, la politică, la Facebook, la câte și mai câte și mai câte. Vă dați seama că începe cu aceasta, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, începe un tip nou de omenesc, de a fi om, un tip nou, de a fi om punând ghilimele, că ei sunt oameni, au chip de om. Comportamentul respectiv, comportamentul acesta, dependența înfricoșătoare de față de computere, a unei omeniri planetare, începe să devină o realitate de care își dau seama nu oamenii biserici, că oamenii biserici sunt destul de nătânci, ci oamenii care vin tot din știința respectivă, își dau seama și încep să spună, băi, nu se poate, nu se poate, computerul a ajuns la o asemenea performanță încât eu, părintele Moga, accesez nu știu ce. Data următoare când accesez din nou, constat că oferta pentru mine este dublă sau triplă, exact înrudită cu ce am căutat prima dată. Ca să cumpăr sau ferească Dumnezeu dacă am deschis un site de la nenorocit cu pornografie. Că nu mai scap de pornografie deloc. Orice deschizi, îți livrează lucrurile acestea. Și ei explică specialiștii, zice, nu e un om în spate care un Bill Gates sau nu știu ce care stă, deștept, extraordinar și care coordonează. Mașina a ajuns atât de performantă în programele ei, încât pe orice om care deschide butoanele, zice, ăsta cu ce seamănă? Păi ăsta lui îi place sportul. Extraordinar. Deci sport îi dă. La altul, automat, deci pur și simplu automat, intrând în legătură cu computerul, pentru că ai o slăbiciune, oarecare, un moft, o plăcere, o nu știu ce, îți iese în întâmpinare cu asupra de măsură și ești al lui. Oricând dacă ar vrea cineva să te caute, te găsește pe profilul respectiv. E filul american, Dănuț e filul american, tot ce vine din America la el e bun, nu? Că ar mi părintele meu, e filul german, domnule, tot ce vine de la nenți e bun. Sau e filul plus, politica plus proastă și de doi bani, nu știu ce, dar părintele Boga o acceptă și nu. Așa ceva n-a mai fost. Deci așa ceva în care oamenii, în ansamblul lor planetar, depind de niște lucruri, adică ajung să intre în categoria celor cu dependență. Opriți telefoanele, opriți-vă, stăpâniți-vă să nu mai vă uitați pe internet o zi și veți vedea cum vă comportați și care e problema dumneavoastră, veți vedea cât de greu e. Cred că la începutul postului Crăciunului voi reveni, dacă îmi permite părintele, asupra temei, ca un fel de continuare la ce am făcut noi în urmă cu ani și ani. Când ziceam, postul de mâncare nu mai e hotărător pentru noi. Nu mai e hotărător. Postul de televizor este hotărător, pentru că cere un efort de stăpânire deosebit. Și puneam problema, domnule, nu te împărtășești dacă te uiți la televizor. Gata, oprește televizorul, fă o disciplină, fă nu știu. Pe urmă s-a rarefiat povestea, am lăsat-o așa, au venit alți duhovnici care între timp au vin și au pus accentul pe televizor. Acum computerul, telefonul, dragii mei, telefonul, că computerul e pe masa din birou și nu te duci permanent. Dar telefonul care are computer în el, telefonul este o pacoste. E o pacoste prin care noi am devenit dependenți. Suntem ca oamenii dependenți de cocaină sau de alte stupefiante. Suntem bolnavi, individual și colectiv. Deci de ce v-am spus treaba aceasta? Pentru că imaginea acestei societăți care începe, care e deja prezentă, eu o pun în legătură cu societatea din Ținutul Gherghesenilor. E o temă pe care noi în predici nu o putem urmări. Am spus și altă dată acest lucru. Evit! Am și eu fricile mele să vorbim deschis despre rău. Despre rău. Sfânta Evanghelie are deja în alcătuirea ei o descoperire, o trădare, o demascare a răului. Pentru că vorbește mai întâi de un demon care l-apucă tremuratul nu știu ce și îl mărturisește pe Domnul, îi se adresează Domnului, cum nu îi se adresau oamenii, ca fiul al lui Dumnezeu, și pe urmă aflăm că e vorba de o legiune, că mulți draci intraseră acolo. Deci realitatea răului privită cu lupa, în pasul 2 din Sfânta Evanghelie, nu mai e așa grosomodo un demon, o demonizare obișnuită. E o locuire de draci nenumărați într-o ființă umană. Ăștia intră în porci, așa? Analiza nu merge mai departe. Nici noi nu o facem în legătură cu tema respectivă, nu o facem aproape deloc, nu? Ce s-a întâmplat cu dracii în continuare? Nu vă puneți problema? Adică ei au ieșit din om, au intrat în porci, au omorât porcii și au murit și dracii, sau cum? Vă băieți, nu fiți naivi. Nu fiți naivi. N-au murit. Unde s-au dus? Tematica o citim astăzi la Sfânta Carte, da? Cu jertfele din Vechiul Testament și cu țapul ispășitor și cu trimiterea lui pe pustii. Nu? S-a dus pe pustii? Nu-i trebuie pe pustii vrăjmașului. Îi trebuie el să se întrupeze și să lucreze, să fie acolo unde sunt oamenii. Asta e foarte atractiv. Foarte, foarte atractiv. Ființa umană e foarte atractivă. E atractivă pentru vrăjmaș și este vulnerabilă prin slăbiciuni. Este vulnerabilă prin plăceri. Este vulnerabilă prin lucrurile, așa zicând, mărunte sau mai puțin mărunte, care sunt slăbiciunile tale. Pe ele le speculează și computerul, duhul care lucrează în computer, nu? Pe ele le speculează duhurile necurate. Deci eu îmi imaginez că această societate din Ținutul Gherghesenilor este fragilă, este permisivă pentru o realitate demonică devenită liberă, disponibilă. După ce omorât turma de porci, e disponibilă. Unde s-a dus? Ce ar fi trebuit să facă ei dacă deau conștiință? Să-l ia, să-l aibă pe Domnul cu ei. Prezența Domnului ar fi fost o garanție extraordinară că ei pot rezista, pot face față la această presiune. Deci, nu știu câte direcții aș putea face conferință, pentru că e tema răului, e tema exorcismului de la botez, câte și câte lucruri pe care l-am atins altădată. Trebuie să mă opresc, că deja am vorbit prea mult. Dar concluzia la care ar trebui să stăm cu privirea țintită, să o formulăm fiecare în suflet, este nevoia noastră absolută de a fi cu Domnul, de a-L avea pe Domnul. Facem tot ce depinde de noi ca Domnul să fie cu noi. Noi slujim Sfânta Liturghie și încercăm să fim credincioși aici în biserică pentru ca Domnul să ne aibă pe noi ca și niște puncte pe care își rezemă prezența Lui pe pământ. Deci a te motiva în felul acesta, de a fi credincios în perspectiva provocărilor de azi și mai ales de mâine și de poimâine, de a fi credincios cu responsabilitatea pe care o putem avea față de o 95% care sunt lângă noi nefrecventatori de biserică. Lucrul acesta îți poate da o seriozitate, îți poate da un angajament, o maturitate deosebită. Nu te lupți cu propriile tale mărunte slăbiciuni, ci lupți cu ele într-o perspectivă, nu lupți cu ele și atât, ci lupți într-o perspectivă, pentru ca tu să poți să fii apostolul Domnului, adică să poți să faci ceea ce Domnul are nevoie pentru această lume care-i vraiște, de care își bat joc puterile necurate. Deci în momentul când gândești așa, nu mai poți fi un creștin obișnuit, un creștin căldicel, un creștin de doi bani, un creștin pentru propriul tău folos imediat. Trebuie să fii ca un fel de soldat într-un război extraordinar de mare, planetar, cosmic, în care cel care reușește cât de cât să se apropie de Domnul, trebuie în numele Lui să ducă mărturisirea în această lume atât de periclitată. Deci, căutăm un creștinism care să portează la prezent și la viitor. Trebuie să inventăm soluții. Nu schimbăm liturghia, Doamne ferește, practicăm liturghia, dar într-o perspectivă, într-un spirit de responsabilitate colectivă de mari dimensiuni. Dacă asta ne reușește, primii salvați și primii însănătoșiți suntem cu adevărat noi, pentru că suntem într-o misiune care ne garantează relația cu Domnul Hristos. Am vorbit logic, eu am vorbit cu înțeles, n-am vorbit așa că mi-au venit cuvintele. Am spus niște lucruri foarte precise, chiar dacă ele sunt doar un germene, nu sunt dezvoltate, nu sunt detaliate. Puteți face singuri asta sau putem face când ne mai întâlnim și când provocați. Dumnezeu să ne ajute! Amin.